Deixamos a música e imos seguir analizando a actualidade económica e financeira. Para iso temos, como cada xoves, o outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por estar unha semana máis con nós. Semana na que, ademais, vimos de coñecer importantes datos, neste caso, como o do paro. Xa os apuntábamos onte, hoxe analizámolos tamén coas valoracións do goberno, dos grupos de oposición, dos sindicatos, uns datos negativos porque volve a medrar o paro, ponse así fin a 6 meses consecutivos de lixeiras, moi lixeiras caídas, mesmo o mes anterior eran 31, non? As persoas que perdían ese estatus de parados, pero agora xa chega a realidade, avanzaba a oposición tamén os sindicatos, que eran datos estacionais, que unha vez rematado o verán, pois a situación ia ser ben diferente e parece que se cumpren eses pronósticos, non? Volve a subir o paro, eso sí, segue habendo maneiras de poder ver o lado positivo a isto, que é que o mes de setembro, ainda que foi malo porque subiu o paro, foi o mellor mes de setembro dende o ano 2007, non? E parece que, bueno, segundo apunta o Goberno Central e o propio Ministro de Economía, isto parece que produce unha estabilización do mercado laboral, a fin de contas, que o paro medra, pero medra menos. E parece que con iso temonos que dar por satisfeitos, non?
Claro, efectivamente, pero estes datos son mentireiros, porque, bueno, en paro estamos, por exemplo, por detrás de Uganda. Dispois o de mellor mes de setembro é moi relativo, é dicir, efectivamente, desde 2007, como ben sinalabas, é o mes que menos baixa, pero é o mes de setembro que menos emprego hai desde 2003. Hai 10 anos, é dicir, hoxe en día hai o mismo, o sea, este mes de setembro houve os mesmos afiliados á Seguridade Social que houve en setembro de 2003. Entonces, en realidad, estes datos son malos, moi malos, e despois, claro, que me daba risa, 31 persoas subimos en agosto. E, encima, despois, si queremos entrar máis en profundidade, que tipo de traballos? Son traballos estacionais, como eran, pero antes que traballaba no verán, un traballo estacional, pois, traballaba 3 meses o ano, ganaba máis, pero que agora ganan pouco, traballan moito, e, encima, hai pouco traballo.
Sí, tamén hai moitos máis datos que avaliar, non só os datos, o cómputo xeral do paro e do emprego, sino o número de afiliación á Seguridade Social, que baixou, e ademais máis, a porcentaxe de contratos indefinidos e contratos eventuais, a contratación indefinida segue a ser mínima, e logo as condicións laborais e de salario, non, deses traballos que se crean, que segue a ser, como denuncian os sindicatos, maioritariamente emprego precario.
Efectivamente, o que está claro aquí é que hai dous puntos de vista. Hai o punto de vista, non, só de españolito da rúa ou galeguito, e entonces ese punto de vista é, bueno, pois non hai traballo. E hai o punto de vista do goberno que é que lle dean as cifras. E aí é onde é moi importante o tema das afiliacións á Seguridade Social. Porque senón non se sostén. É dicir, senón hai quen pague, non se pode soster que os pensionistas cobren. Entonces empezamos na roda. E entonces empezamos na roda a tocar as clases sociais máis débiles nese sentido, que somos as que dependemos do emprego ou das pensións, etcétera, etcétera. Entón, estes dous puntos estánse vendo irreconciliables, porque efectivamente o problema de España, nos conten o que nos conten a macroeconomía, que falaremos agora, como van as cifras, a débeda, etcétera, etcétera. O problema que temos nós, insisto, é sabio todo mundo, sin ser un gurú da economía, é o paro. E o paro aumenta. E aumentou con Zapatero e aumenta con Rajoy.
Isto parece que lleven dar a razón os sindicatos, non? Que xa o avanzaban aí meses a reforma laboral, non está dando os resultados que se agardaban, non? Ni moito menos.
Efectivamente, e aparte que encima, isto socialmente, como digo, sindicatos, efectivamente é un drama, porque agora hai unha de cada 3 persoas que está en desemprego, non cobra subsidio. Pues non cobra nada.
Acábanse as prestacións, pero claro, o problema non é cando un queda no paro, que ainda ten esa prestación por desemprego, o problema é cando pasan os meses, segue sen atopar emprego, e ese subsidios, esa prestación por desemprego, remata, non? Que é o que acontece agora cada vez, lamentablemente, con máis familias.
Efectivamente, e logo entramos na roda, canto máis tempo leves sin te incorporar ao mercado laboral, máis che costa a ti incorporarte e máis lle costa aos empregadores chamarte. Entonces entramos nunha roda. Xunto a iso, efectivamente, e aí tamén coincido cos sindicatos, a calidade do emprego de hoxe é pior en condicións, tanto laborais como económicas. Porque, inda que o dinheiro non pode todo, pois bascula, o sea, un bastantea, e di, bueno, pois se me pagan daquela maneira, pero é que neste caso tampouco hai esa retribución económica que había. Entonces, é bastante dramático e, bueno, agora nos comentarás ti máis datos, pero isto afecta directamente o consumo porque as clases máis baixas, que somos as máis numerosas, somos as que máis consumíamos.
Sí, porque ademais son todos datos, non, que hai que sumar, porque hai que falar do emprego, hai que falar do consumo, hai que falar da recuperación económica e, nomeadamente, da situación en Galicia, non, onde tamén medra o paro, onde, ademais, medra significativamente. Non, un de cada 4 parados destes datos de setembro son galegos e aquí, ademais, o emprego, pois, os salarios, non, son máis baixos que na media do conxunto do Estado. En Malia, o que pudese parecer, non, despois de todos estes datos, da baixada dos salarios, da caída do emprego, o aforro dos fogares, sen embargo, medra. E podemos decir, non, e como é que pode medrar o aforro das familias se cada vez hai máis xente no paro, se a xente que traballa cobra menos? Pois, bueno, isto faise en detrimento do consumo, que caiu tamén de xeito notable.
Efectivamente, que medra o aforro, pero medra a fame, se me permite esa expresión, porque claro, o aforro é un aforro, e agora aquí aforras o que sobra, non o que fai falta. Neste momento estás aforrando o que fai falta, porque estamos nunha situación de SOS, unha situación de emergencia. En realidad, estos son os famosos aforros da miseria, porque sabes que a liquidez é o que vale. Neste momento, donde non hai crédito, é dicir, as clases altas non necesitan crédito. As clases medias e baixas, que son donde ataca o desemprego, donde ataca, é dicir, donde é grave a rebaixada das pensións, non? Porque que lle rebaixen a pensión a alguén que cobra 1.500 non é mesmo que alguén que cobra 500. Entonces, isto ataca aí. E aí é donde medra, donde ten que medrar o aforro, porque que non tes outro remedio. Entón, quitaste de cousas, de consumos, e efectivamente o que ti sinalabas, isto vai totalmente unido ao consumo, porque mentras non haxa crédito, a única maneira de consumir é mediante o aforro.
Pois imos dar o dato. A taxa de aforro, xa o anunciábamos no tempo informativo, subiu nos fogares españoles un punto no segundo trimestre do ano en relación hai 12 meses, non? Subiu ata casi un 15% o aforro da renda disponible, é dicir, temos unha renda máis pequena que mermou e, sen embargo, conseguimos en porcentaxe aforrar máis, non? Son os datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e isto é consecuencia dunha caída no gasto, non, dunha caída no consumo dun 2%. Isto tradúcese nun aumento do aforro do 6%. Os fogares e as organizacións sen ánimo de lucro chegaron a aforrar 25.722 millóns de euros. Son case 1.500 millóns máis que no mesmo trimestre do ano anterior. E iso, que como decíamos, hai menos xente con emprego, os salarios de aqueles que non teñen emprego reducironse de media un 5%, pero, sen embargo, a xente, pois non sei, supoño que polo medo que pasará o quedarse en emprego, estáse medindo moito, moitísimo, non? No que gasta, no que merca, e procurando aforrar até o límite, non?
Efectivamente, estámonos medindo moito porque hai que se medir, non hai outra solución. Efectivamente, este dato explícase por ese medo, eso, que ti dís, por o peche de crédito, que a nivel empresarial non se pode asumir, pero a nivel doméstico, que é do aforro do que falamos, sí se pode asumir, demostran as cifras. Pero bueno, isto tamén legitima, en parte, que é a única parte que eu lamento, esa política de pechar, que lle justifica o goberno la resistencia dos españoles, non, en ese sentido. Pero bueno, efectivamente é un bo dato, pero o consumo afecta directamente ao emprego. Eso é o máis grave.
Claro que o problema é que a recuperación económica vai vir da man, non hai ningunha outra maneira de facelo que dun repunte do consumo. É certo que aumentaron as exportacións, moitas das nosas empresas dependen dese consumo externo, non? Cando se recupera o consumo en países de fora das nosas contornas onde as grandes empresas venden, pois aí sí que pode repuntar o emprego, pero hai moitísimas máis empresas, sobre todo pequenas e medianas empresas, as PEMES, os autónomos, que viven do consumo interno, non? O comercio comercio local, as pequenas empresas, os autónomos, non? Que todos coñecemos, viven do que consumimos os veciños e veciñas, do que consume a poboación, non? Interna. E isto, se tentamos aforrar máis e non consumimos, isto supón pois o peche, non? Que estamos a ver nos últimos tempos de moitos negocios, pequenas empresas familiares, autónomos que non ven saída, non?
Efectivamente, e logo hai sectores, é dicir, sectores terciarios, como de servicios tamén, como era a atención de persoas, por exemplo, que aí, é dicir, se eu teño que atender a meu pai ou a meu avó e teño traballo, pois pagolle alguén, xero outro emprego. É dicir, a cadea cortase no momento no momento que se te sube un posto de traballo, eso ten un efecto dominó. E entonces, eso tamén é sector servizos. Entón, estes servicios abranguen moitísimas cousas e despois está tamén a caída da poboación. A caída da poboación e a migración, que está na base do problema. É dicir, está... Este ano, coido que a cifra que teño eu aquí, ata o mes de setembro, eran 325.000 persoas menores de 25 anos as que se foran de España, é o dato. Pero menores de 25 anos.
Sí, porque ademais é a xente que marcha para traballar en outro lugar, porque aquí non o atopa e que deixa de cotizar aquí. Entón, é capital non só humano, sino económico, non real, que se está a perder.
E que temos a pirámide invertida. É dicir, que nos poñamos como nos poñamos, si gastas máis do que ingresas, nunca van dar as contas. E entón o goberno estas son as afiliacións á Seguridade Social e esta xente que lle teño que pagar porque está xubilada. Entonces teño que quitar donde podo, dos impostos e da Seguridade Social. Non se sostén, porque non poden pagar 4 para 4.000. Logo hai o debate de que efectivamente esa xente xa pagou. Efectivamente, ninguén pon en dúbida ese dato. Pero refírome ás contas e aos balances das caixas, e o que justifica esta política de locura económica exclusivamente, dicir, mercantilista pura, de rebaixamos as pensións, ligámolas ao IPC, que non é máis que o índice do prezo ao consumo, é dicir, os prezos ao consumo, entón, sempre esa cadea, e eu creo que isto, é dicir, reventado xa está, pero non, os datos son malos.
Pois os datos negativos en canto a economía, en canto consumo, en canto as pensións, que non se van revalorizar segundo o IPC, van subir para o ano un 0,25%, que é o mínimo que permite esta reforma das pensións aprobada pola maioría do Goberno Popular. Pero, en fin, sí que hai un dato positivo, alo menos para aqueles que teñen hipoteca que a vayan revisar, ¿no? Que son os últimos datos do Banco Central Europeo que anuncia que vai deixar os tipos de xuro nese mínimo histórico do 0,5%, e non só iso, sino que o presidente do Banco Central, Mario Draghi, di que se acordou, ¿no?, por parte do Consello de Gobernadores, non só deixalo como está agora, senón que durante un longo tempo sigan ese mínimo histórico e mesmo non desbotan a posibilidade de seguir facendo rebaixas.
Pois efectivamente, esta é unha boa noticia para os pobres, para nós, porque estamos hipotecados de antes, que isto explicarei no agora, pero é unha mala nova a nivel económico, é dicir, isto confirma o que levamos falando estes minutos, non, que a economía europea está podre, porque efectivamente, se nos prestamos os cartos a menos de un 0,50, pois, por cento, isto é moi pouco, e isto mide que os nosos cartos valen pouco. Vale. Entonces, nese sentido, é unha mala noticia macroeconómica, pero efectivamente a xente que temos asinadas hipotecas con anterioridade a esta crise ou a este Cristo, pois si nos beneficia especialmente, porque unha persoa que poida ter unha mala hipoteca de 5 ou 6 anos pode chegar a pagar como moito agora alrededor de un 25 en tipo de xuro, tendo en conta que os suelos a maioría foron quitados por sentencia judicial. Entonces unha boa nova, pero a xente que asina de novo, como banco coñece este dato, xa asina con outro tipo de condicións, é dicir, compra o diñeiro máis caro.
Sí, porque, bueno, xa falaremos igual en outra ocasión, as hipotecas de hoxe nada teñen que ver coas de hai 5 ou 10 anos, non? Por exemplo, xa non é que non teñan que ver en que se asinan moitísimas menos, que prácticamente non se están asinando hipotecas, sino que as pouquiñas que se asinan, pois exixen moitas máis garantías, un perfil mellor do cliente, con nóminas máis altas e cunhas condicións moito peores, non?
Efectivamente, piden máis e e dan menos. Ese é o resumo.
Pois ese é o resumo do que falaremos, de seguro, Rosana, noutras ocasións, pero, en fin, o que hai que ter en conta é que os xuros seguen baixos e mesmo poden seguir baixando, según Mario Draghi, pero claro, as explicacións que dá para manter estes xuros baixos pois refliten o que ti decías, non? Que a economía está mal, que a zona euro, aínda que saiu da recesión, pois fixo moi tímidamente, cun 0,3%, e que o restablecemento da economía vai ser moi lenta, segundo apunta o propio Draghi, porque aínda que o paro se estabilizou na zona euro, seguen cifras moi altas e os axustes van ter que seguir producíndose, non? O sea, que quédanos máis, non sei se peor ou mellor, pero quédanos aínda moito camiño por diante para sair desta crise.
María Leva, moito por andar, pero bueno, home, habemos sair, non? Nese sentido, que pasa que sí que está a cousa demorando e as políticas en xeral, tanto de España como as coxunturas económicas mundiais, non nos dan moito alento e, insisto, o tema do emprego é grave, moi grave en España e en Galicia en particular.
Por Rosana Prieto, grazas por analizarose con nos esta actualidade económica e financeira. Volveremos a falar dentro de 7 días.
Grazas a vos, ata semana.